Dobro jutro. Tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku najvažnije vesti. Konačna odluka Beograda o ponudi Brisela biće doneta u ponedeljak posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Premijer Dačić danas sa liderima partija. Dveri protestuju u Beogradu dok vlada ne donese odluku o Kosovu. SNS osudila predlog deklaracije o zaštiti prava Vojvodine. Odšteta porodicama poginulih gardista. Počeli predsjednički izbori u Crnoj Gori. Šef generalštaba vojske Južne Koreje odložio posetu Sjedinjenim Državama. Vreme oblačno i kišovito, temperatura do 13 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i intervju sa Slobodanom Petrovićem, potpredsjednikom vlade Kosova i članom pregovaračkog tima Prištine, koji, uprko svemu, veruje da će do sporazuma doći. Na pitanje zašto, ovako odgovara.
Kao učesnik ovih procesa upoznat sam sa pre svega energijom obe strane da do dogovora dođe. Zato mislim da će uloženi rad i želja svih sa jedne i potreba da se evropski procesi ne zaustave sa druge strane rezultirati sporazumom, odnosno postizanjem dogovora.
Intervju nedelje u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavljaju se i tokom vikenda najšire konsultacije i izjašnjavanje po pitanju ponude Brisela u dijalogu Beograda i Prištine, a premijer Ivica Dačić i potpredsjednica vlade Suzana Grubješić u vladi Srbije sastaće se sa liderima parlamentarnih stranaka. O tome će razgovarati i državni vrh Srbije i Republike Srpske, u kojoj će biti i predsjednik Milorad Dodik. Za ponedeljak, najverovatnije popodne, najavljaju Jedna je sednica predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke, a nakon nje očekuje se odgovor na briselsku ponudu. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio u intervju za francuski Monde da su predlozi Kosova u Briselu bili ponižavajući, neprihvatljivi i neprimenjivi, dok je međunarodna zajednica odustala od ranije ponude za veliku autonomiju na severu Kosova. Dačić je za Politiku od nedelje izjavio i da Srbija teško može da prihvati predlog od Kosova iz Brisela u ovakvom obliku, zato što bi njega bilo nemoguće sprovesti. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio je da je vladajuća koalicija složna u oceni da plan za Kosovo koji je Srbiji ponuđen u Briselu nije zadovoljavajući i da će, ako on bude prihvaćen, to biti zato što su sve ostale alternative još gore i neprihvatljivije. Više hiljada građana protestovalo je u organizaciji pokreta Dveri u Beogradu povodom predloga sporazuma s Prištinom koji je ponudila Evropska unija. Oko 200 simpatizera tog pokreta je zatim podiglo šatore na Trgu Republike gde planiraju da ostanu dok vlada Srbije ne odluči da li će prihvatiti sporazum s Prištinom. Predsjednik Albanije Bujar Nišani poručio je albanskim političarima sa juga Srbije da u rešavanju svojih problema treba da daju prioritet dijalogu. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas poručio je da država mora da sankcioniše sve one koji prave spiskove nepodobnih i lepe po gradu plakate protiv nevladinih organizacija, medija i pojedinaca. Desničarska organizacija SMP Naši pre toga je saopštila da je lepljenjem plakata i deljenjem letaka u više gradova Srbije započela akciju protiv nevladinih struktura u Srbiji koje, kako tvrdi, javno podrivaju Ustav Srbije, nekažnjeno krše zakone i rade na razbijanju Srbije. Povodom toga, Liga socijaldemokrata Vojvodine pozvala je Ustavni sud i ostale nadležne institucije da zabrane rad te organizacije. Srpska napredna stranka osudila je nameru vlade Vojvodine i predsjednika Bojana Pajtića da Skupštini Vojvodine predloži deklaraciju o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, izjavio je potpredsjednik te stranke Igor Mirović. O tome detaljnije za nekoliko minuta. Ministarstvo pravde i državne uprave pokrenulo je postupak za isplatu nematerijalne štete porodicama gardista nastradalih u kasarni na Topčideru 5. oktobra 2004. godine i po okončanju zakonski predviđene procedure novac u iznosu od 5.000 evra bit će im isplaćen. Biračka mesta za predsjedničke izbore u Crnoj Gori, druge od obnove nezavisnosti, otvorena su u 7 sati. Više od pola miliona građana biraće između sadašnjeg predsjednika Filipa Vujanovića i kandidata opozicije Miodraga Lekića. Prvi nezvanični rezultati predsjedničkih izbora trebalo bi da budu poznati pola sata po zatvaranju birališta u 20 sati. svet. Načelnik generalštaba južnokorejske vojske Jung Seung-jo odložio je posetu Sjedinjenim Američkim Državama predviđenu za 16. april zbog rastućih tenzija sa Severnom Korejom. Poseta je odložena pošto šef generalštaba južnokorejske vojske ne bi trebalo da bude van zemlje u trenutku kada Severna Koreja sve više preti raketnim napadom, navedeno je u saopštenju Seula. Iran i šest svetskih sila u posljednjoj rundi pregovora u Kazahstanu o spornom nuklearnom programu Teherana nisu postigli dogovor, izjavila je šefica evropske diplomatije Catherine Ashton. Nanjing, glavni grad istočne kineske provincije Jiangsu, koju potresa ptičji grip tipa H7N9, naredio je potpunu obustavu trgovine živom pernatom živinom i hitno zatvaranje svih pijaca na kojima se prodaje meso pernatih životinja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred Vojvodinom je burna nedelja. Naime, pokrajinski premijer Bojan Pajtić najavio je usvajanje deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. Pokrajinski ogranak Srpske napredne stranke, kao što ste čuli, osudio je najavljeni dokument. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Pajtić je opisano izjavi naglasio da velika većina građana jasno vidi da su prava pokrajine ugrožena. To najdirektnije utiče na interese građana Vojvodine. Narušavaju se i ranije stečena prava, što je nezabeleženo u modernoj evropskoj praksi, poručio je Pajtić. Ova deklaracija stiže skoro godinu dana nakon odluke Ustavnog suda da se više od 20 nadležnosti Vojvodine ukine kao protivustavne. Može li najavljeni dokument promeniti nešto, pitali smo političkog analitičara Duška Radosavljevića.
Očigledna stvar da je vojvođanska vlada u ovom trenutku shvatila da je izgleda pređena na ova ta crvena linija i može sad se postaviti pitanje samo zašto možda u ovom trenutku se to čini, da tako kažem, smislenim. Moguće je i da je dok jedan deo republičke vlade bio usmeren, a to smo svedoci razgovorima u Briselu, da je drugi deo radio svoj deo posla, kako bi rekao, ostvarivanju tih nadležnosti vlade i da je tu Vojvodina gubila svakim danom jedan po jedan deo nadležnosti i da je sad ova mera vojvođanske vlade u stvari u iznudici se dogodila.
U predlogu teksta deklaracije piše da je autonomija Vojvodine istorijsko i prirodno pravo njenih građana i njihovom voljom Vojvodina je u sastavu Srbije. U tom duhu autonomija Vojvodine je i Ustavom Srbije uređeno i obezbeđeno pravo na različitost. Ocenjuje se da je na delu narušavanje ranije stečenih prava Vojvodine. Najavu donošenja deklaracije osudila je Srpska napredna stranka. Potpredsjednik stranke Igor Mirović rekao je da je vlada Vojvodine izabrala najgori trenutak po državu Srbiju, čije državno rukovodstvo ulaže ogromne napore na očuvanju državnog jedinstva. Najavljen potez pokrajinske vlade osudila je i Demokratska stranka Srbije. Ovaj potez pokrajinskih vlasti može da se posmatra i kao inicijativa za zaštitu položaja Vojvodine u slučaju da nakon odluke o Kosovu sledi dodatna degradacija prava pokrajine. Predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za Radio Slobodna Evropa da spomenutu deklaraciju treba posmatrati i iz ovog ugla.
Koincidira i sa odlukom oko pregovora sa Prištinom, tako da u tom slučaju se može naći i Vojvodina na neki način na udaru ukoliko stvari krenu lošim tokom, tako da mislim da je to pokušaj pokrenuti rukovodstvo da se postavi neka vrsta prevencije toga i da se ukaže javnosti na jedan složen problem koji postoji, a koji sigurno je po tebi zato što je sve drugo trenutno važnije od toga.
Sednica Skupštine Vojvodine na kojoj bi trebalo da bude usvojena deklaracija održat će se u sredu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Kao što ste čuli u prilogu, Srpska napredna stranka osudila je usvajanje ove deklaracije. Evo kako je reagovao njen potpredsjednik Igor Mirović.
Vlada Vojvodine i predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić predložili su tekst deklaracije o zaštiti prava Vojvodine u najtežem trenutku po Republiku Srbiju u datumu ili oko datuma kada državno rukovodstvo treba da donese odluku o daljim potezima vezanim za otvorena pitanja na Kosovu i Metohiji. Mi smo zaista ne samo iznenađeni, već smo veoma žestoko reagovali i reagovat ćemo do dana održavanja same Skupštine i to je također jedna zloslutna simbolika zakazana na dan 10. april koji u peti nekog broja naših građana ima vezu sa jednim od najmonstruoznijih dana, dana kada je oformljena jedna od najodvratnijih tvorevina tokom fašističke vladavine u ovom delu Evrope. Tekst deklaracije obiluje neistinama, proizvoljnim tumačenjima i ima za cilj da javnost iskrene pažnju sa 13-godišnje vladavine Demokratske stranke i samog Bojana Pajtića.
Bio je to Igor Mirović, potpredsjednik Srpske napredne stranke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada intervju sedmice sa Slobodanom Petrovićem, predsjednikom Samostalne liberalne stranke i zamjenikom premijera Kosova Hašima Tačija. Petrović je u osmoj rundi dijaloga u Briselu bio član pregovaračkog tima Prištine. Uprkos nepostizanju dogovora u Briselu, on za Radio Slobodna Evropa kaže da je optimista i da veruje da će za par dana ipak doći do sporazuma između Beograda i Prištine. Gospodine Petroviću, posle neuspešnog završetka dijaloga u poslednjoj osmoj rundi, postavlja se pitanje, jer je ostalo, čini se, nejasno, u vezi sa kojim predlogom se nisu saglasili Priština i Beograd. Da li je bio neki predlog Evropske unije koji obema stranama dat da prihvate, pa se Beograd nije sa tim predlogom saglasio? I kakav je to predlog, ukoliko ga je bio uopšte?
Pre svega ja vas i vaše slušalce molim za razumevanje što vam ne mogu dati neki ekskluzivitet, jer ne želim da ni jednim jedinim komentarom otežem donošenje odluka pregovaračima. Ipak mogu da vam kažem da je jako blizu pronalaženje konačnog rješenja. Ono što su bile teme gde je trebalo još malo vremena za usaglašavanje, vezane su za policiju, odnosno za sud.
Rekao ste da očekujete da će biti postignut sporazum, mislite na sljedećih par dana, do utorka 9.
Svakako ja sam optimista da će ipak do konačnog dogovora doći. Kao učesnik ovih procesa upoznat sam sa pre svega energijom obe strane da do dogovora dođe. Zato mislim da će uloženi rad i želja svih sa jedne i potreba da se evropski procesi ne zaustave sa druge strane rezultirati sporazumom, odnosno postizanjem dogovora.
List Danas je doneo tekst o tome, pozivajući se na svoje izbore, da je Eštonova predložila Beogradu i Prištinu neku vrstu erdutskog sporazuma na severu sa prelaznom upravom za izvesno vreme. Da li to možete da nam potvrdite ili demantujete?
Nisam upoznat sa time, znači to nije bilo na temi.
Vi ste bili, dakle, učesnik i kažete to nije bilo na dnevnom redu.
Da.
Vi svakako znate kakve su reakcije srpskog državnog vrha. Čuli ste premijera Dačića koji je rekao da je Srbiji praktično ponuđena kapitulacija, da je još samo falio vagon da se potpiše kapitulacija. Također Vučićeve izjave da je Beogradu u Briselu ponuđeno ništa, doduše praćeno dodatkom da to nije kraj dijaloga, da Srbiji očekuju teške odluke i da je ona sada u dramatično teškoj situaciji između Čekića i Nakovnja. On kaže da je plan za Srbe na Kosovu loš, ali da je loše i to da Srbija ne postigne sporazum sa zapadnim silama. Kako vi reagujete na njegovu ocenu da je plan za Srbe na Kosovu loš?
Svakako da je ogromno vreme odgovornosti pregovorača i to je prirodni razlog što se do dogovora ne dolazi brzo i lako. Pregovorači znaju poziciju, argumente i zahteve druge strane. Ovde se radi pre svega o donošenju političke odluke i u toku je merenje njene težine i posljedice. Svakako da je sada najvažniji faktor vreme. Ponude su na solu, ostaje da se prihvati ili odbije. S druge strane, svima je i pre početka bilo jasno da će razgovori biti teški i izazvati velike emocije. Međutim, naš zadatak je da u ovom teškom trenutku učinimo sve da dođe do najboljeg i održivog rešenja. Stoga potpuno shvatam gospodina Vučića, ali isto tako smatram da je on političar koji će doneti odgovornu odluku koja će biti početak boljih vremena na Balkanu i na kraju krajeva lideri zato i postoje.
Šta je bila sadržina plana koji je premijer Tači nudio? Vučić je govorio na televiziji o tome da nije bilo sporazuma čak ni o tome šta je sever Kosova, da je Tači, kako je on rekao, pokušao nekakvim trikovima da Južnu Mitrovicu priključi tom severu Kosova.
Pričalo se o regionu Mitrovačkom, znači koji obuhvata još 3 opštine pored 4 koje su na severu i to je znači bila jedna od tema i iz tog razloga je pomenuto i još 3 opštine uz ove 4.
Vučitrn,
Južni deo Mitrovice,
Južni deo Mitrovice i Srbice. Tako.
Da, međutim na kraju je došlo do usaglašavanja stavova da se ipak radi o 4 opštine o kojima se priča. Samo da vam kažem da vašu informaciju, na tom sastanku gde su bile delegacije Beograda i Prištine, ja nisam bio učesnik, ali sam bio recimo sa Rikerom i sa gospođom Ketri Ešton, tako da mogu na poseban način da nam informaciju, nisam bio prisutan za stolom, bio sam u drugoj prostoriji, ali tako da nemamo tu dileme oko toga da me neko pogrešno ne protumači.
Šta je to premijer Tači ponudio da Kosovo može da prihvati kao nadležnosti zajednice srpskih opština, a na šta nije hteo da pristane kad su u pitanju sudstvo i policija?
Pa još jednom sam zamolio, pre svega zbog poštovanja briselskog procesa, da ne iznosim detalje, ali svakako da su teme koje ste pomenuli dosta usaglašene, da je, kao i što je evidentno, potrebno malo više vremena kako bi se konačne odluke donele. Još jednom naglašavam da sam optimista da će se ipak naći zajedničko rešenje koje će uslediti, ja se iskreno nadam, u toku sledeće nedelje.
Kako vi ocenjujete zahteve Beograda kad su u pitanju nadležnosti za policiju i sudstvo? Je li ih vi ocenjujete kao realne ili nedovoljno realne ili nerealne?
U svakom slučaju to je proces dijaloga gde je i naravno očekivano da svaka strana ima svoje maksimalne zahteve. Upravo i suština je ovog procesa da se dođe do kompromisnog rešenja. I tu nema mesta emocijama, odnosno nema mesta nekim drugim aktivnostima. Još jednom naglašavam da su i jedna i druga delegacija jako privržene kompromisnom rešenju koje će zasigurno imati rezultat bolji i sigurni život svih naših građana.
Ovde srpski državni vrh govori da se samo na Srbiju vrši pritisak, a da premijer Tači ponavlja da neće odstupati od svojih crvenih linija, od ustava i zakona Kosova, pa onda kažu kako se u tom smislu može voditi dijalog ako jedna strana je ukopana u svojoj početnoj poziciji i neće od njena odstupiti.
Pre svega mislim da je stvar tumačenja zakona i prava. Obe strane prave ustupke i u to budite sigurni. Ja znam da obe strane naglašavaju crvene linije, ali crvene linije su zapravo nepostojeće. Obe strane insistiraju na poštovanju svojih uređenja i naravno da se traga za najbezbolnijim rešenjima. Još jednom, poštujući briselski proces kao suštinski važan za sve, ne mogu pričati o pojedinostima. Međutim, svedoci smo da kao što premijeru Dačiću u Srbiji, tako i deo javnosti na Kosovu zamjera premijeru Tačiju za previše popustljivosti uz optužbe za izdaju nacionalnih ciljeva. Međutim, odgovornost dva premijera je da donesu najbolje, a ne najpopularnije odluke.
Vi kažete da ste optimista i da verujete praktično samo za par dana da će doći do sporazuma između Beograda i Prištine. Na čemu zasnivate taj optimizam?
Svakako da sam optimista da će do konačnog dogovora doći, pre svega kao učesnik ovog procesa upoznat sam sa energijom obe strane da do dogovora dođe. Zato i mislim da će, još jednom kažem, uz uloženi rad i želja svih sa jedne strane, odnosno sa druge, da se evropski procesi ne zaustave, jer prosto to je nešto što je od suštinske važnosti i za Srbiju i za Kosovo.
Slovenačko delo je donelo komentar da bez odlučnije uloge Sjedinjenih Država da utiče na kosovsku stranu ne može doći do sporazuma. Kako vi na to reagujete?
Pa naravno, Sjedinjene Američke Države su važan politički, ekonomski, bezbedonosni faktor. Njihova uloga je i na Kosovu i oko Kosova velika. Samim tim se i pomoć Sjedinjenih Američkih Država oko postizanja rešenja u dijalogu mora poštovati. Podrška Sjedinjenih Američkih Država dijalogu je bitna za postizanje dogovora, ali i za realizaciju postignutih tih rešenja. Upravo i prisutnost pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Rikera, u Briselu, koji se u više navrata susreo sa obe delegacije, je pokazatelj da Sjedinjene Američke Države žele da vide kompromisno rešenje u smislu da je ovo ključni istorijski sporazum.
Kakve posledice očekujete, zna se kakve će biti po Beograd, a kakve posledice očekujete po Prištinu ukoliko se sada ne postigne sporazum sa Beogradom? Da li mislite da će onda dobiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i šengenski režim?
U svakom slučaju ja bih još jednom u duhu optimizma dao odgovor i jednostavno da ne slutimo loš ishod jer bi njegove posledice bile teške i bolne. Sigurno, prvo, mi smo u ogromnom zaostatku. Evropski procesi bi i dalje prolazili pored nas. Izgubit ćemo dodatno vreme da bi opet u Briselu ili na nekom drugom mestu seli da ponovo razgovaramo. Mislim da je to neodgovorno prema budućnosti ne samo ove generacije, nego i narednih generacija koji je dolaz. I mislim da je to suština. Znači, sigurno nastavit će se agonija i Srbije i Kosova. Srbija neće dobiti dugo očekivani datum i dobit će još veću krizu političku i ekonomsku. Ništa bolje neće se dogoditi sa Kosovom, koje također želi evropski put i želi napredak i razvoj, a rekao bih da niko to ne želi. Znači, to je još jedan razlog zašto sam ja optimista da će se ipak naći mogućnost za potpisivanje, odnosno pronalaženje dogovora.
Da li sada imamo na delu diplomatiju koju možda ne vidimo, ali koja radi svom parom kako bi se postigao sporazum? Još je vrlo malo vremena ostalo.
Pa sigurno da je ta vrsta aktivnosti bila od samog otpočinjenja dijaloga i to je nešto što je potpuno logično.
E li sad pojačana?
Pa verovatno da u tom delu možda ima više energije za pronalaženje rešenja. Ono što je poznato i prepoznatljivo da je Priština bila spremna za postizanje dogovora, očekivalo se, odnosno sad ostalo je odgovor od strane Beograda. Znači to je nešto što je opšte poznato. Verovatno da strane su u ovih nekoliko dana imale intenzivne aktivnosti na tom međunarodnom planu, ali još jednom kažem, to će pre svega najviše zavisiti od pregovorača, uz svo uvažavanje i svu zahvalnost međunarodnih partnera koji zaista žele da se konačno dođe do jednog kompromisnog rešenja koje bi bilo, još jednom kažem, u interesu života, u interesu ljudi koji žive ovde.
Kako komentarišete najave Srba sa severa Kosova koji su pozdravili ovaj neuspešan završetak poslednje runde dijaloga, a u slučaju da se dođe do sporazuma oni su najavili nekakvu skupštinu severa Kosova?
Pa prvo, jako je značajno i važno da se kaže da se traži rešenje za sve Srbe koji žive na prostoru Kosova i upravo polazeći od te činjenice odgovornost je upravo još veća. Konkretno na pitanje, mislim da nam je danas jako potreban razum kako bi donosili hrabre odluke u interesu svih naših građana. Inicijativa o kojoj me pitate, a koja se samo kao najava pominje, je pre svega emotivni, a ne promišljeni politički odgovor i nadam se da do toga ipak neće doći.
Ovde se veoma unisono interpretirala izjava premijera Tačija da ako ne dođe do sporazuma da to može dovesti do pogoršanja situacije na terenu. To se ovde protumačilo gotovo kao najava Tačija za nekakvu severnu oluju.
Pa da budemo potpuno iskreni, takih najava nije bilo, niti izjava u tom obliku. Ono što je potpuno jasno da nepostizanje dogovora, da sigurno se ne smiruju tenzije, odnosno ne dolazi se do rešenja ili rešavanja problema. Znači, to je potpuno logično, ali s druge strane ne bih da izjave na taj način formulišem koje su zasigurno jako, jako opasne. S druge strane, ono što je potpuno jasno da je Priština posvećena rešavanju ovog pitanja, odnosno upravo posvećena saradnji sa Beogradom, ne samo na postizanju ovog dogovora, nego upravo tek nakon postizanja ovog dogovora su potrebne zajedničke aktivnosti ka realizaciji ovog dogovora koji, još jednom kažem, očekujem da će biti postignut u toku sledeće nedelje. I naravno, iskoristit ću ja lično sad svoj uticaj da pomognem i premijeru Dačiću i premijeru Tačiju kako bi dogovor bio postignut. Previše je važan trenutak da bi bio propušten. Ni Srbija, ni Kosovo, a ni Srbi sa Kosova ovakvu priliku neće skoro imati. Zato sam posvećen ovom procesu, ne samo ja, nego svi oni koji žele da žive na ovom prostoru, žele da imaju bolju i sigurniju budućnost, naravno zajedničku.
Da li vi imate uopšte komunikaciju sa rukovodstvom Srbije? Sad, kažete, pokušat ćete da pomognete koliko možete Dačiću i Tačiju. Imate li vi sa Dačićem komunikaciju, Vučićem, Dačićem, dakle sa...
Pa naravno, ta komunikacija se pre svega svodi na nekim neformalnim susretima. S druge strane, sam potpuno siguran da će vreme koje je ispred nas promeniti tu situaciju i da je upravo to potreba svih nas, jer prosto bez komunikacije i bez saradnje je svaka vrsta dogovora neuspešna. Znači, očekujem da će u narednom periodu biti ta komunikacija mnogo vidljivija i mnogo konkretnija i naravno da i mi koji smo u ovom procesu uopšte i u institucijama Kosova koji svakodnevno radimo na zaštiti i jačanju interesa naših ljudi, želimo da uzmemo deo odgovornosti, kako sam i rekao, želimo da pomognemo i jednom i drugom premijeru kako bi došli do jednog kompromisnog rešenja koje bi nam omogućilo bolji život. S druge strane, ono što je, mislim, jako važno da predlozi koji dolaze, koji su pre svega u smislu neke vrste samoizolacije, su potpuno neprihvatljivi. Jer ukoliko se samo ograničavamo jednom asocijacijom, odnosno sami sebe izolujemo, mislim da tu apsolutno ništa ne dobijemo, naprotiv, tu gubimo. Ono što je jako važno i jako potrebno da država Srbija jača zajednicu, odnosno jača i ekonomski i politički, kako bi bili politički i ekonomski faktor na Kosovu, da bi upravo kao jak i ekonomski i politički faktor mogli u kosovskim institucijama da na kvalitetan i valjan način radimo u interesu zajednice.
Da li vi lično mislite da su dve strane bile dovoljno motivisane, ili bolje da kažem, maksimalno motivisane da postignu sporazum? Jel mislite da je prištinska strana bila, da ste vi bili maksimalno motivisani za postizanje sporazuma?
Znate kako, motivacija je bila na najvećem mogućem nivou. Prvo, ja bih pregorače lišio pritiska ovih dana kako bi doneli najracionalniju odluku. Dalje, stavove i argumentaciju su iznili za briselskim stolom. Sada je na njima da sagledaju šta bi prihvatanje ili odbijanje moglo da donese. Insistiramo da se od dijaloga ne odustane, odnosno da dođe do dogovora. Jer smo imali 13 godina vremena da nađemo rešenja. Ovako je mnogo teže i uz mnogo više tenzije. Znači, ima puno stvari koje jednu i drugu stranu motivišu da se konačno dođe do dogovora. Prosto i evropske integracije, odnosno evropski put je uslovljen upravo tom saradnjom i želim da verujem da ćemo svi zajedno imati mnogo više političke hrabrosti i mudrosti i doneti konačno rešenje koje će, još jednom kažem, ubrzati evropski put i Srbiji i Kosovu, pre svega građanima čitavog regiona, u jednu porodicu koja se zove Evropska unija.
Mislite li da je Beograd bio maksimalno motivisan da se postigne sporazum? Kako je vama to izgledalo iz Kosovske?
Pa mislim i Beograd je Priština, jer prosto dugi niz godina, da ne kažem decenija, je stvaran problem ili stvarani problemi na Kosovu i da budem potpuno iskren, nije logično očekivati da će se u jednom danu ili u jednoj rundi razgovora rešiti svi problemi. Ali upravo ovo je šansa i prilika da se počne sa rešavanjem nagomilanih problema, pre svega onih svakodnevnih problema koje imaju naši građani.
Kako vi ocenjujete reagovanje ili ako hoćete čak u izvesnom smislu i intervenciju u ovaj najakutniji sada moment kad su u pitanju Srbija i Kosovo? Dakle, govorimo o Miloradu Dodiku, koji je pozdravio neuspeh te osme runde i rekao da on ne bi potpisao to što nudi Priština i Evropska unija, da je na mestu recimo onoga ko odlučuje u ime Srbije.
Mislim da bi ta izjava bila potpuno drugačija da je gospodin Dodik učesnik ovog procesa i znam sigurno da i jedan i drugi premijer koji su učesnici u ovom procesu su napravili jedan ogroman pomak koji, da budem potpuno iskren, niti domaća, a niti međunarodna javnost nije očekivala i upravo zato kažem da je to još jedan razlog više da se dođe do rešenja i svakako da svaka vrsta komentara kojih direktno neće pogoditi odluka u ovom dijalogu je neprimjerena. Znači, volim da budem jasan, znači da treba se odati priznanje pregovaračima na političkoj hrabrosti i preuzimanje odgovornosti, to nije ni malo lako niti popularno i naravno da za to niko ne traži posebne nagrade ili priznanja, ali jednostavno je potrebno i jako važno da se uvaži ta činjenica da je ovaj proces koji je zasigurno jako kompleksan i koji je prvi put u istoriji se na ovaj način i na ovom nivou razgovara. Mislim da svaka aktivnost koja bi nas udaljila od postizanja dogovora bi imale neprocenjivu štetu za naše građane.
Bio je to Slobodan Petrović, predsjednik Samostalne liberalne stranke i zamjenik premijera Kosova Hašim Tačija, istovremeno je bio i učesnik u osmoj posljednjoj rundi dijaloga u Briselu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. Šta znate o biciklu Termobila, Mandeli, koliko je bio visok Juri Gagarin ili sa kog je otoka nestala ptica Dodo? Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, čujete već prve taktove naše odjavne špice. Vreme je dakle da se još jednom podsjetimo najvažnijih vesti dana. Konačna odluka Beograda o ponudi Brisela biće doneta u ponedeljak posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Premijer Dačić danas sa šefovima partija. Dveri protestuju u Beogradu dok vlada ne donese odluku o Kosovu. Srpska napredna stranka osudila predlog deklaracije o zaštiti prava Vojvodine. Odšteta porodicama poginulih gardista. Počeli predsjednički izbori u Crnoj Gori. Šef generalštaba vojske Južne Koreje odložio posetu Sjedinjenim Državama. Vreme danas oblačno i kišovito, temperatura do 13 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.